SBS
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 SBS Radio.
Sapat na umanong dahilan ang dalawang sumablay na airstrike na pumatay sa maraming sundalo para iutos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtigil ng ganitong uri ng opensiba sa Marawi City. Iginit ito ni Gabriela Representative Arlene Brosas at Emmy De Jesus matapos na masawi ang dalawang sundalo sa panibagong friendly fire sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City sa pagitan ng militar at ng mga teroristang maute. Gusto ng maute na magtayo ng Islamic Caliphate o probinsya sa Mindanao. Ayon kina De Jesus at Brosas, patunay ito kung gaano kalaking panganib ang dulot ng surgical airstrikes ng militar sa Marawi na hindi lamang pumapatay ng mga sundalo kundi nagdudulot ng matinding pagkasira sa Marawi. Lalo pa at fighter jets na gumagamit ng ordinaryong artillery ang gamit sa halip na precision-guided munitions. Dalawang sundalo ang namatay habang 11 sugatan noong Miyerkules matapos madaganan ang gumuhong gusali na tinamaan ng off-target na bomba ng isang FA-50 fighter jet. Noong Mayo, 11 sundalo naman ang namatay nang tamaan ng friendly fire sa labanan sa Marawi.
Yung airstrike, this is a decision made by the ground commander. Kung ano yung nakikita niya ng, na dapat bigyang halaga ng airstrike, Not actually malapit doon sa tropa.
Sa kabila ng mga pagbatikos, nagdesisyon ng militar na ituloy ang airstrikes nito sa mga lungga ng teroristang maute. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng Task Force Marawi, nakikita pa rin ng hukbong sandatahan ang kahalagahan ng airstrike sa pagwasak ng mga posisyon ng maute group na nagtatago sa loob ng mga gusali sa Marawi. Samantala, hindi naman natuloy ang balak na retrieval operations ng Provincial Crisis Committee sa bangkay ng 6 na sibilyan sa Marawi. Nagbabakbakan umano kasi sa lugar kung saan kukunin ang mga labi. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, natagpuan ang mga sundalo ang mga labi na pinaniniwala ang mga sibilyang pinatay ng mga maute. Sa pagkakadiskubre sa mga bangkay, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga namatay na sibilyan sa bakbakan sa Marawi. Pero posible umanong mas marami pa ang bilang ng mga sibilyang pinatay ng maute group. Kailangan lamang ng katawan o bangkay para mapasama sa opisyal na bilang. Samantala, tinamaan ng ligaw na bala ang isang matandang lalaking evacuee sa lungsod ng Marawi kahapon. Kinilala itong si Manggosi Sulaiman, 59 na taong gulang, residente ng Raha Madaya sa Marawi. Tinamaan umano sa kanang bahagi ng kanyang braso si Sulaiman habang nakatayo sa gusali sa Kapitolyo. Agad namang dinala sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi si Sulaiman para bigyan ng kaukulang lunas. 4 na ligaw na bala umano ang tumama sa Kapitolyo sa Marawi kahapon. Sa ibang balita, inakusahan ni Senator Richard Gordon, sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at Police Chief Ronald De La Rosa ng kapabayaan sa tungkulin kasunod ng pagpapababa ng kaso at pagbabalik sa serbisyo ni Superintendent Marvin Marcos at ng 18 iba pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa kanilang kinakaharap na kasong pagpatay sa umano'y drug lord na si Albuera late Mayor Rolando Espinosa Sr. Para kay Gordon, responsibilidad ni na Secretary Aguirre at Director General De La Rosa na tiyaking nabibigyan ng hustisya ang questionable aksyon o krimen ng kanilang mga nasasakupan, may kaugnayan man ito sa kasong pagpatay o sa operasyon ng ilegal na droga. Dismayado si Gordon sa mga pinakahuling development sa kasong kriminal at administratibo laban kina Superintendent Marcos at sa kanyang mga co-accused, kabilang ang Senado sa mga nag-imbestiga sa mga operasyon ng ilegal na droga sa Pilipinas. Umaasa naman si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, na aaprubahan ng Pangulong Duterte ang isusumiting Bangsamoro Basic Law o BBL na ginawa ng Bangsamoro Transition Commission. Sa Lunes, inaasahang isusumite sa Pangulong Duterte ang draft ng BBL. Kumpiyansa si Dureza na maipapadala ng Pangulo agad sa Kongreso ang draft para masimulan na ang proseso at tuluyang maisabatas para sa pagsusulong ng prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Pinaniniwala ang maisusulong din ang kaunlaran sa Mindanao sa oras na maisakatuparan ng BBL. Tiwala si Dureza na walang babaguhin ang Pangulo sa balangkas ng Bangsamoro Basic Law. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.